ngeithi nyingi kuma kuri aharirithia othe atafarira ya rugendo ciamukire thiini wa ritwa ria Jesu. We mwega muthenya umuthe muthikiriria wakwa. Ni ndi mwega no gucokeria Ngai ngatho ni undu wa wendo wake wa magegania. Umuthe ni tukurathimwo ni kiugo kia Ngai. Koguo ukiharirithia muthikiriria wakwa, reke mutungatiri James Karisho aturehere ithomo ria umuthe. Ikarao hau mitambo-ini, jitagwo Njoki wa Njuguna.
Ngai witũ nĩ mwega, ũcio watũgomania ha tabarĩra-inĩ ĩno itũ twendete mũno tabarĩra ya rũgendo, nĩgetha tũthiĩ na mbere o tũtuĩkanĩtie kĩrĩkanĩro. Nake Mwathani Jesu ngwĩciria nĩ ũrakĩmenya atwaranaga hamwe na ithuĩ, agĩthiĩ atwaranĩte na ithuĩ o agĩtũrathimaga. Nĩ ndangĩkũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wakwa, tũthiĩ tũtwaranĩte wega na tũtuĩke andũ agwĩkwo maũndũ mega. Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, nĩ tũgũthiĩ tũcemanie na mũndũ ta ũcio, mũndũ watharĩtwo akĩenda kũũragwo, no ĩndĩ gũkinye hĩndĩ atuĩke rĩu o na nĩ ekũheo ũtonga na o na atuo mũndũ mũnene. No nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere wega, reke twambe tũcoke na thutha hanini twĩririkanie maũndũ marĩa twĩrĩga kuona tabarĩra-inĩ ĩrĩa tũrarigĩrĩirie nayo. Ngwĩhoka mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũkũririkana nĩ tũronire Daudi akĩenda gwakĩra Ngai nyũmba, na tũrona Ngai agĩkenio nĩ rĩciria rĩu mũno. No ningĩ tũrona atĩ hatirĩ handũ Ngai oigĩte atĩ nĩ arenda gwakĩrwo nyũmba. Nĩ tũrakĩonire Ngai akĩra Daudi atĩ we tiwe ũkũmwakĩra nyũmba, no ĩndĩ nĩ agakĩrwo nyũmba nĩ mũriũ wake ũrĩa ũgoka thutha wake. Na no tũrathire na mbere tũrona Ngai akiuga atĩ we mwene we Ngai nĩwe ũgwakĩra Daudi nyũmba. Na rĩu ningĩ tũraigua Ngai akĩra Daudi atĩ thĩinĩ wa nyũmba yake nĩ gũkoima mũthamaki wa gũthamaka tene na tene. Ngwĩhoka mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũraririkana atĩ nĩ tũronire kĩrĩkanĩro kĩu kĩahingirio thĩinĩ wa Mwathani Jesu Kristo. Mwathani Jesu Kristo nĩwe wokire e mũthamaki na e mũrũ wa Daudi. Rĩu narĩo ihinda-inĩ rĩrĩ tũgũthiĩ na mbere tũtuĩkanie mũrango wa kanana, na nĩ tũkuona Daudi akĩnenehia ũthamaki wake, na rĩu ningĩ akĩũhanda wega. Reke tũgĩthiĩ na mbere tuone Daudi akĩhanda ũthamaki wake wega, ũthamaki ũcio ũkagĩa na hinya. Nĩ tũthome Samueli wa kerĩ inyanya mũhari wa mbere. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ thutha wa maũndũ macio, Daudi akĩhũra Afilisti akĩmatoria biũ, agĩkĩmatunya itũũra rĩao rĩrĩa rĩohete marĩa mangĩ na hinya, agĩgĩathana kuo ithenya rĩao. Maũndũ maya marekĩka thutha wa Ngai kũgĩa na kĩrĩkanĩro na Daudi. Daudi nĩ ahota thũ cia Aisiraeli, na nĩcio Afilisti. Mũhari wa kana, nake Daudi agĩkĩmũtunya andũ 1,700 arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi, na andũ arĩa metwaraga na magũrũ 20,000. Nacio mbarathi ciao ciothe cia ngari cia ita agĩcitemanga magũrũ agĩcithuithia. No rĩrĩ, nĩ atigairie 1 cia kũigana gũkururagia ngari cia ita 100. Rĩu haha Hadadezeri mũthamaki wa Ziba nĩwe Daudi arahũrana nake. Na tũrona Daudi o agĩthiĩ aramĩtie mĩhaka ya bũrũri wa Isiraeli. Reke tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 13 na wa 14. Nake Daudi agĩkĩgĩa igweta mũno hĩndĩ ĩrĩa oimire kũhũra Asuriata andũ 18,000 o kũu gĩtuamba gĩa cumbĩ. Ningĩ agĩkĩiga athigari akũrangĩra kũu Edomu, nakuo kũu Edomu akĩiga athigari acio kũndũ guothe, nao a Edomu othe magĩgĩtuĩka ndungata cia Daudi. Nake Jehova agĩgĩtũma Daudi ahotane kũndũ guothe kũrĩa athiaga. Daudi no kwaramia araramia mĩhaka ya Isiraeli, na tũrona Ngai nĩ amũhete ũhotani. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 15. Daudi agĩgĩthamaka bũrũri wothe wa Isiraeli, ona agatuithanagia andũ ake othe macira, namo macira macio akamatuithanagia na kĩhooto. Daudi nĩoĩkaine nĩ tondũ wa gũtua cira na kĩhooto agĩtuithania andũ ake. Mũthikĩrĩria wakwa, Daudi tũrona aramĩtie ũthamaki wake, na rĩu ningĩ agatũma ũgĩe na hinya mũno ũgakĩra mothamaki marĩa mamũthiũrũrũkĩirie. Rĩu Daudi nĩwe wĩna ũthamaki ũrĩa wĩna hinya mũno. Reke tũthiĩ na mbere tuone Daudi agĩtuma ndũgũ na Mefiboshethu. Rogedo nekorothie turuthiete riu tugutwikania murango wa kanana na riu tuguthio tuthiete na mbere tuingire murango wa kenda naguo twambiriria kutwikania murango uyu wa kenda ni umwe wa mirango iria ina rugano ruega ruega fiudu ati waruthikiriria no wende ona rugitwarithio na mbere tugitwikania murango uyu nitukuona Daudi ari mundu wa muthemba uriku kuri andu maciothagiriria muturire wa Daudi makona maundu maingi moru maria ekire no ningi muthikiriria wakwa Daudi ni mundu wekite maundu mega na tugithie na mbere nitukuona Daudi ari mundu wotugi yani mundu mutugani o tugithie na mbere na rugendo rwito nitugucemania na mundu uretwo Mephibosethu na Mephibosethu ari muriu wa Jonathani Nigo kimenya nake Jonathani ari muriu wa Sauru na kwoguo Sauru ari gukawe wa mundu uyu tukuona Ngwoka muthikiria wakwa ni uraririkana ati Sauru ari thunene ya Daudi nio kumenya atuiria mutengeragia thutha wa Sauru na Jonathani gukwira barainne niguo Daudi acokire agituika muthamaki hidiyo mundu agiatuikire muthamaki uria ekaga nikuraga oragaga ciana Sia muthamaki ucio rari ho na nigetha uthamaki wake ndukae gutuika no ucamburirwo ni mundu uguo ni takuga thutha wa Daudi kuneneha ni angiageririe gucaria andu othe anyumba ya Sauru na agicaria andu anyumba ya Sauru basi agicarie andu anyumba ya Jonathani na agerie uria angihota one ni amanina othe uguo na njira ingi ni takuga ati angionire Mephibosethu ni kumuraga angiamuragire Mephibosethu uyu ari kionje ari mundu wathuaga na ndiuĩ kana ni ukumenya athuaga niki hĩndĩ ĩrĩa ari mwana wa mĩaka ĩtano ni harĩ mundu wendire kumuhonokia noguo agĩkĩmuoya akĩmũigĩrĩra mũgongo na akĩgeria kũũra na ihenya nĩgetha mũthare ndakae kũũragwo Neguo Mephibosethu oimire mũgongo-inĩ akĩringa thĩ pu magũrũ-rĩ nĩmo macio makĩonja rĩu kuma hĩndĩ ĩyo agĩgĩtuĩka kĩonje no o na atuĩkĩte kĩonje nĩ ahithirwo na agĩgĩkorwo e handũ atekũũragwo no ningĩ-rĩ Daudi kweri nĩendaga kũũraga Mephibosethu reke tũthiĩ na mbere tũthome Samueli wa kerĩ kenda mũhari wa mbere nginya wa kana Nake Daudi agĩkĩũria atĩrĩ, "Ĩhihi nĩ kũrĩ mũndũ o na ũmwe ũtigarĩte wa nyũmba ya Sauru ũrĩa ingĩhota gwĩka maũndũ mega ma ũtugi nĩ ũndũ wa Jonathani?" Na rĩrĩ, gwakĩrĩ ndungata ĩmwe ya andũ a nyũmba ya Sauru, nayo yetagwo Ziba. Nao andũ makĩmĩta ĩthiĩ he Daudi, nake mũthamaki akĩmĩũria atĩrĩ, "Wee nĩwe Ziba?" Nayo ĩkiuga atĩrĩ, "Niĩ ndungata yaku nĩ niĩ we." Nake mũthamaki akĩmũũria atĩrĩ, "Kaĩ hatarĩ mũndũ o na ũmwe ũtigarĩte o na rĩu wa nyũmba ya Sauru nĩgetha ndĩmwĩke maũndũ mega ma ũtugi wa Ngai?" Nake Ziba agĩkĩra mũthamaki atĩrĩ, "Jonathani e mũriũ ũmwe ũtigairio, nake nĩ mũndũ ũthuaga." Mũthamaki agĩkĩmũũria atĩrĩ, "Mũndũ ũcio e ha rĩu?" Nake Ziba agĩkĩra mũthamaki ũũ atĩrĩrĩ, "Arĩ kwa Makiru wa Amieli mũciĩ o kũu Lodebari." Rĩu hatũrona Daudi akĩũria kana he mũndũ wa nyũmba ya Sauru ũtigarĩte. Nayo ndungata ya Sauru ĩno ĩretwo Ziba ĩkoiga atĩ nĩ harĩ na mũriũ ũmwe wa Jonathani ũtũũraga itũũra rĩa Lodebari na nĩ mũndũ kĩonje. O rĩngĩ reke ngũririkanie atĩ Mephibosethu nĩ kũhithwo aahithĩtwo nĩ tondũ nĩ etigagĩra ndakae kũũragwo. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa gatano na wa gatandatũ. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki ti Daudi akĩrekania akĩmũgĩrithia, akĩmũrutithia mũciĩ kwa Makiru wa Amieli o kũu Lodebari. Nake Mephibosethu ũcio wa Jonathani wa Sauru agĩthiĩ agĩkinya he Daudi akĩgũithia, agĩturumithia ũthiũ thĩ akĩmwĩnyihĩria. Nake Daudi akiuga atĩrĩ, "Mephibosethu," nake agĩcokio ũũ, "Nĩ ũyũ ndungata yaku." Hĩndĩ ĩrĩa Mephibosethu arehirwo mbere ya Daudi ũrĩa ekire no kũmũinamĩrĩra amũinamĩrĩire amwĩnyihĩirie etereire rĩu okorwo nĩ gũkĩũragwo ekũũragwo oragwo reke tũthome mũhari wa mũgwanja nake Daudi akĩmwĩra atĩrĩ tiga gwĩtigĩra nĩ ũndũ ti itherũ nĩ ngũgwĩka maũndũ mega ma ũtugi nĩ ũndũ wa thoguo Jonathani na ni gugu shokeria githaka gia thoguo Sauru gyo the nawe ugutura uri yagira irio methaini yakwa hingo cio the haha ndirona Mefiboshethu ainainite akainaina nginya iromo gathithino gaceke niko kau riu ni kunyururuka karanyururuka arainaina ainainage nginya matu etereire riu ni hindi yakinyoragwo Noi de Daudi aramuhio horo akaga gwitikia akamwira dina gweta nigetha ngurage tiga gwitigira kumania no muthi indo iria ciothe ciari cia Sauru kinya migunda yake ciothe ni ngugucokeria na riu ningi tamenyo riri yagira methaini ya muthamaki ona ndu Mefiboshethu e muoju ndirona kirugururuka na iguru ni gukena nituthie na mbere tuthome muhari wa kanana Nake Mefiboshethu akiinamia kimwenyihiria akiuga atiri he nie ndungata yaku ndi mundu wake ati nikio wendete kundora onie ndariita ngui nguo hihi ni urona muthikiriria wakwa uria Mefiboshethu areyona ndirakwira korwo ni muthamaki ungi Mefiboshethu angire murage na riku oguo nikio areyona we atarie orota ngui nguo no we Daudi darona Mefiboshethu atarieta ngui nguo tatega matuwega muthikiriria wakwa Daudi aracuthiriria Mefiboshethu akamuona e muriu wa Jonathani ndie kana ni ukuririkana uria Daudi matarainie na Jonathani Jonathani ari murata munene muno wa Daudi na ona kwihindi Daudi ehitire mwihitwa akira Jonathani atiwe egutura ekaga nyumba yake maudu motugi na riku gu haha Daudi aracuthiriria Mefiboshethu akona tari Jonathan yarona na areda kumwika maudu motugi mwathani agocwo nituthome muhari wa kenda na wa 10 hindi yo muthamaki agigeta Ziba ndungata iyo ya Sauru akimira atiri indo ciothe iria ciari cia Sauru ona cia nyumba yake yothe ni ndacihe muru wa mwathi waku nawe niwe uri murimagira migunda Mwena ariu aku ona ndungata ciaku na mumaciaro mayo umainukagie mucii nigetha muru wa mwathi waku onage irio cia kuria no riri Mefiboshethu muru wa mwathi waku aririagira irio methaini yakwa hindi ciothe nake Ziba agikorwo ari na ariu ake 15 ona ndungata 20 Ndirakwira Mefiboshethu ni gukena akenete ndirona taratheka nginya akonwo ria gituri indo iria ciothe ciari cia Sauru riu ni anengerwo ni ciatuika ciake riu ni agaya Sauru muthamaki ari gwathana nituthie na mbere tuthome muhari wa 11 nginya wa 13 hindi iyo Ziba akira muthamaki atiri otoria maundu mothe matarie maria ukunjathanie ndungata yaku we muthamaki uyu mwathi wakwa ri Oguo noguo nie ndungata yaku ndirikaga naho hauhoro wa Mefiboshethu muthamaki agikiuga atiri aririagira irio methaini yakwa ota ari mundu umwe wa ario a muthamaki nake Mefiboshethu ari na kamwana kanini getagwo Mika nao andu othe aria maturite mucii wa Ziba magigetuika ndungata cia Mefiboshethu nake Mefiboshethu agitura Jerusalemu Ni ũndũ arĩagĩra irio methaini ya muthamaki hĩndĩ ciothe nake nĩ athuaga magũrũ merĩ Mefiboshethu rĩu ona nĩ atuĩkĩte mũndũ mũnene ararĩra kwa muthamaki na rĩu ona ena ndungata cia kũmũtungata nĩ kũrĩ na maũndũ ma gũtũteithia ma kĩroho marĩa tũngĩruta kuumana na ũhoro ũyũ wa Mefiboshethu na Daudi ũndũ wa mbere nĩ ũyũ mwana wa Ngai Ni afatie kumenya atiwe dare hinya ebere ya Ngai. Mefiboshethu ari kioje, ari mundu tare hinya. Aroma 3 muhari wa 15 nginya wa 16 kigo kya Ngai kiroigo u. Muhenyukaga muno na maguru mathie magaite thakame. Mwanangiko ona mwithikiro nicio igiyaga njirainĩ iria makinyaga. Maguru maito nimo matutwaragiriria uruini. Watho makiugo thĩinĩ wa Isaia 53 muhari wa 6 ũkũiguo ũũ ithuothe nĩtũtigĩte njĩra ĩrĩa njega nĩgũturura tũtururĩte ta mbũri o mũndũ agathiĩ na njĩra yake mwene nake Jehova nĩamũigĩrĩire waganu witũ ithuothe ni waigua ati ni guturura tuturulete otaburi omundu agathie na njira yake nake mwandiki wa thimo andikite akoigo u kwinjira mundu onaga tari onungaru no giturikiayo ni mirigo ya gutonya gikuini thimo 16 na muhari wa 25 ni weiguira ati maguru maitu nimo matutwaraga uruini Mefiboshethu ari kioje na ari yagira methaini ya muthamaki uguo Daudi ni akoragwo akimuona hinde ciothe na Daudi enohoro yo wa Mefiboshethu meciriaini makeri andikire ciugo ici ni undu we ni uteithurite muoyo wakwa hari gikuo agawe towe ugiretie maguru makwa mahigurwo nigetha ngendage ndimbereini ya Ngai ngionaga utheri uria wonagwo ni aria me muoyo rĩu ningĩ thĩinĩ wa thaburi 73 na muhari wa kerĩ Daudi akoiga ũũ no niĩ hakwa-rĩ magũrũ makwa maratigairie hanini mahigũke makinya makwa magagĩtigaria o hanini matenderũke Daudi nĩ akoretwo amenyete ũrĩa mũndũ akoragwo atariĩ ena magũrũ moju thĩinĩ wa thaburi 116 na muhari wa 8 oigĩte ũũ amwe Jehova Ni utharite muoyo wakwa gwigikuo ugakiria maitho makwa maithori na niugiretie maguru makwa mahigurwo muthikiriria wakwa ni ngwenda umenye ati ithuothe twicio nje twibere ya Ngai turi andu matari hinya ngoro citu ciana ihurwo ni maundu moru na maundu mema gigi bereini ya Ngai nikio munabii Jeremia oigire atiri ngoro ya mundu ni henanagia gukira ciumbe iria ingi ciothe Nayo etoire ithugudaga maundu mawaganu no ungikihota guthuthuria uhoro wayo Jeremia 17 na muhari wa 9 ni ngoroine kumaga maundu maria moru Paulo oigite atiri nigukorwo ni njui ati thini wakwa uguo ni takuga thini wa mwiri wakwa gutituraga undu onomwe mwega amuri kwenda ni nyendaga gwika maundu maria mega No hinya wa kumeka neguo itari aroma 7 na muhari wa 18 ucio ni Paulo uroiga ati we ndari na hinya mwireini wake areyona e mundu muhuthu mundu tari hinya no ningi wathoma thini wa Johana 14 na muhari wa 6 ukuiwa Jesu akiuga atiri ni nie njira na ni nie uhoro ria wama na ni nie muoyo gutire mundu kinyaga gwithe witu atokeire hari nie Muthikiriria wakwa ona ri muhothu oroguo utariiri hindiria wathie ugereire njira ino ya Jesu ri we Jesu ni akwamukagira undu wa mbere tuona ati hindiria wi mbere ya Ngai we wi mundu muhothu naguo undu wa keri ri ni uyu Daudi onanirie utugi he Mefiboshethu ni tondu wa Jonathani muthikiriria wakwa Daudi doe Mefiboshethu Na hindi ya Mefiboshethu okiri akiruga mabere yake ona ekioje we Daudi donire woje donire kioje onire Jonathani murata wake uria medanite nake muno na kwoguo Mefiboshethu arekwo maundu maya motugi ni tondu wa mundu ungi Jonathani ari mundu wa bata muno muturireini wa Daudi hindi ya Jonathani akuire ri Daudi oigire ciugo ici agĩcakaya hĩ kaĩ andũ arĩa marĩ hinya nĩ magwĩte ita-inĩ thĩinĩ Jonathani nĩ mũũrage akoragĩrũo ithũngũri-inĩ ciaku ndĩ na kĩeha kĩnene mũno nĩ ũndũ waku wee Jonathani mũrũ wa ia wee ũratũire ũnjĩkaga maũndũ mega mũno wendani wa ũrĩa ũranyendete-rĩ ũrarĩ wa kũgegania nĩ ũrakĩrĩte wendani ũrĩa andũ a nja magĩaga naguo Samueli wa keri emwe muhari wa 25 na wa 26 muthikiriria wakwa oo noguo gutariye muturireini witu ngai atuhonokirie ni undu wa mundu ngi nake niwe kristo jesu hederia ngai akuona wewe thini wa kristo jesu tiwe onaga jesu na riu kwoguo agagigwitikira na agakuhonokia Tareke tuone udu wa gatatu uria tungiruta. Daudi dari udu onomwe oigire ni tondu wa maguru mau moju ma Mefiboshethu. Hatire handu turona Daudi akirora Mefiboshethu akamwira ati ni muru tondu ati ena maguru moju uria Daudi areka ni kumurehe aramurehe akamuiga methaini yake na riu kwoguo metha igakihumbira woje wa maguru ma Mefiboshethu na uguo noguo kuhanikaga hindi iria Ngai atuhonokia ri ni kuriganirwo ariganagirwo ni mehia maitu mothe ni gukorwo mehia maitu ni kuhumbirwo mahumbagirwo ni thakame ya Jesu Kristo Ahibirania 10 na muhari wa 10 na mugwanja kigo kia Ngai kiugite atiri namo mehia mao na waganu wao digacoka kumaririkana ori ori ucio ni uhoro wa magegania reke tuo ni undu wa kana Mefiboshethu doigire undu onomwe wegie woje wa maguru make hindiria Daudi na Mefiboshethu monanire matiaririe uhoro wa woje wa maguru ma Mefiboshethu maririe uhoro wa Jonathani muthikiriria wakwa hindiria tuonana nawe ri reke tutige kwaria uhoro wa woje ati miaka 10 mithiru nie ndari muragani ndari muici ona ni nie ndatunyanire ngombe ya ngania nake kiihuri niwe wokiri akindunya ndume acha reke tutige kwaria macio reke twarie uhoro wa mundu ngi na niwe Jesu Kristo ni twarie ndeto cia Jesu Odo wa gatano ado asiyage gotire woigire uhoro wa woje wa Mefiboshethu ni kuri na ado angi mari yagira methaini ya muthamaki na hindi ya Mefiboshethu arehirwo matiugire ati riu ni tureheirwo kionje uria mekire ni guthikiriria mathikiririe uria mwathi wao ti Daudi oigire odo wegie Mefiboshethu ngoro ciao ni kwenda ciendire Mefiboshethu Paulo oigite atiri wendanire Niwetiragiriria maundu mothe wendani nduri hindi ungingatika akorintho wa mbere 13 na muhari wa mugwanja na wa kanana Daudi daigana kuhotithia mundu uyu agie na maguru mega etware watho makirikaniro ni ukuigua uhoro wa mundu warwarite murimu wa gukua ciega watwarirwo hari mwathani Jesu hindira Jesu amwoniria mwiriria atiri muru wakwa Omereria, ni woherwo mehia maku, ukira, witware. Shigo ishi no ushidome, theine wa Mathayo 9, muhari wa 2, ginya wa 5. Nake Paulo eliria andu atiri, ni undu ucio ri, nie nduire njohetwo ni undu wa mwathani, ndamuthaitha muthiage na mithiire iria yaganiriire, no horo uria mweteirwo, mwenyihitie muno na muhoreire, na mukiririirie, na ningi mukiranagire mwendaine o mundu na mundu. Aefeso 4 muhari wa mbere na wa keri mwathani Jesu ni aragigwita uke urire methaini yake onokorwo wikio jeri mwathani Jesu ni arakuheirio no kurira methaini yake tamenya oigite ou ukai kuri nie inyuothe anogu na inyu mutitikite mirigo minene na ni ngumuhurukia Mathayo 11 na muhari wa 28 riu ningi theini wa Johana 7 na muhari wa 37 Jesu oigite ou mundu unyotiri ni oke kuri nie anyue wendo uria mwathani Jesu atwendete naguo ukiri munene muthikiriria wakwa na wendo ucio niguo turona uhoro-ini uyu wa Daudi na Mefiboshethu muthikiriria wakwa ndugiuke hari mwathani Jesu urianire na unyuanire nake methaini yake ukahe mwathani Jesu ni aragwita ni tondu ni akwendete ona kana ni ureyo na wi mwonju ukahe mwathani Jesu ucio niwe urenda gwika maundu ma utugi Ngai akurathime muno ni tondu wa gutwarana na nie nginyagirira tugacemania ringi hatabarira-ini ino ya rugendo ni nie mutungatiri James Karisho Mureu na rugendo rwa gutwikania kirikaniro no ruguthie na mbere
mwathani agocho ni twarathimwo ni ithomo rya umuthi No okoro no ede kutaririo kigo kia umuthi kwa warie. Kana hihi no ede kuria mutungatiri Karisho kioria. Twandikire. Ithanduku ritu ria marua. Nikumu waririria wa rugendo. Transworld Radio. Igere imwe ithano imwe inya. Kifugo kifugo. Ithano kifugo ithano. Nairobi, Kenya. Nayo namba ito ya SMS. Ni kifugo mugwanja imwe ithathatu. Inya kifugo ithano keda imwe keda na ushio nĩguo mũthia wa tabarĩra ya ũmũthĩ. Nĩtwakena mũno nĩ kũgwatanĩra nawe, mũthikĩrĩria wakwa. Nĩndakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ, njĩtagwo Njoki wa Njũgũna. Na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.